Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Goran Milošinović, kardiolog, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Dobar dan, hvala vam poziv.
Vaša knjiga Priča lekari privlači pažnju čitalaca od ukusa i ja bih naš razgovor započeo pominjanjem nekolika detalja iz razgovora o ovoj knjizi u Delfi kafeu Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Prvo, profesor Aleksandar Jerkov je rekao da ste vi čovjek koji iskreno voli književnost. I stvarno, jesmo li mi u navali svakojake literature i kritike zagubili dragocenost koju je profesor Jerkov pronašao kod vas?
Vreme u kojem živimo nije sklono, nije naklono literaturi i bavljenju književnošću. Danas je preveliki broj izazova za savremen život i većina i onih koji imaju potrebu za književnošću, koji žele da čitaju, uživaju u svetu knjiga, prosto nema vremena da pročita sve ono što bi želeo. Ja mislim da prosječni čitalac danas, kada je reč o lepoj književnosti, takozvanoj beletristici, pročita otprilike onoliko knjiga koliko mu stane u vreme godišnjih odmora. To znači jedno 3-4 knjige za vreme leta i jedno ili dve za vreme zime, i to je sve. Problem je, kao što ste sami istekli, u tome što način na koji ćete izabrati tih 5 ili 6 knjiga koje prosječan čitalac pročita, pod uslovom da ima opšte potrebu za čitanjem, je što danas više nemate jednu pouzdanu književnu kritiku ili neki drugi ozbiljan kriterijum na osnovu koga biste se rukovodili, koje su to knjige koje treba pročitati da biste bili obavešteni onog šta se piše ili šta je savremeno ili šta su neki književni trendovi ovog doba. S druge strane, postoji veoma mnogo nelojalne konkurencije i oni koji pišu književnost koja nema kvalitet žele da se predstave kao da jesu književnost sa kvalitetom, i vrlo je malo pouzdanih parametara po kojima možete, kad uđete u knjižaru koji imate 1000 različitih naslova, da se odlučite koje ćete knjige da čitate. Nažalost, još uvijek je najpouzdaniji kriterijum fama volans, i ako imate nekog kog čiji književni okus verujete, onda verujete i u njegov izbor, pa to izgleda bude najbolji kriterijum za izbor novih knjiga. Mislim da savremeno doba je donelo tu veliku brzinu i da oni koji imaju potrebu za čitanje više ne mogu da čitaju ništa što je veličine Rata i mira ili nekih Don Kihote, nekih tomova koji podrazumevaju dane i dane čitanja, što je nekada bilo važno iz, ne samo iz zabave i iz uživanja u širenju i proširivanju duhovnih kapaciteta, nego i saznajnih razloga. Nego koji je živeo 1000 km daleko od Moskve nije mogao da sazna ništa o životu prestonice bez literature. Danas, u vreme ozbiljnih novih komunikacija, sve je lako dostupno i lako je sve dostići, tako da današnji čitalac više je po problemu sa vremenom nego sa tim da mu treba književnost da bi od njih nešto saznao. I zbog toga mi se čini da knjige koje ili romani danas, koji su kao književna vrsta najprominentniji, ukoliko kratko traju, 3, 4 ili 5 sati čitanja, imaju daleko veću publiku nego romani ili knjiga koja dugo traje, koja ima veliki broj stranica. Sve dakle zavisi naravno od čitalca. Postoje oni književni sledokusci koji vole da ima stalno, što ima, jer oni stalno čitaju, pa onda vole i da je jedna knjiga duga. Ali oni koji ne čitaju mnogo, a ipak žele da čitaju, mislim da više su skloni kratkim formama. S tim u vezi i lekari su jedan pokušaj da se napravi jedna knjiga pripovedaka, 8 priča, 8 novela, koje je psihološkog tipa, koje bi trebalo da budu i neka vrsta dekonstruisanog romana, pošto je glavni junak isti.
Da, vi ste ovu knjigu na promociji postavili u širi kontekst i u tom smislu ste ispričali utisak jednog advokata nakon čitanja, koji je rekao da njemu izgleda kao da ste pisali o advokatima, a ne o lekarima. Da li je to intencija vašeg pisanja, da lekare prikažete kao ostale ljude?
Naravno. Ideja je bila da se karakterne crte koje se ovdje pojavljuju kroz životne priče i studija zapravo karaktera, to treba da kaže prosto kakvi smo mi koji danas u ovom vremenu živimo, to je trebalo da vredi za sve profesije, ne samo za jednu profesiju. Lekari su izabrani zato što sam ja lekar, pa onda je taj svet meni najbliži i prema tome osjećam se u njemu najkomotnije, Mislim da pisac treba da piše upravo onom što je, što najbolje poznaje, to je Kiš govorio uvek, da je, da čovjek treba da se bavi onim svetom koji mu je toliko blizak kao vazduh u plućima.
I koji ga manje više opseda i samo onda da pronađe odgovarajuću formu, da to uobliči. To su maltene aksiome njegove literature. Ali zaista je upečatljiv utisak ovog advokata koji ste pomenuli na promociju Delfi kafeu.
Mislim da to nije jedini, nekoliko različitih profesora su mi rekli, sve ovo isto važi i za moju struku.
Da li pozivanje na Hipokratovu zakletvu i Šekspirove stihove kao podnaslov i uvod u knjigu postavljaju u prvi plan moralnu poruku dela?
Moralna poruka je važna i to je jedan sloj ili segment ove knjige koji bi trebalo da ima veći značaj od nekih drugih slojeva. Šekspirov prolog, odnosno Šekspirov stih o prologu, koji je kao u vidu prologa o tome da spolja lice može da bude jako anđelsko, da, a iznutra da krije razne manifestacije zla, jeste zapravo primenjivo na svaku od 8 pripovedaka, pošto se svako radi o nekoj studiji karaktera. Manje više sve su to karakterne crte koje su nešto iz Pandorine kutije, dakle one stvari koje su u našim karakterima, u našim dušama problematične, dakle i pretjerana gordost
i ambicije i sujeta, ambicije, karijerizmi,
tako je sve to, dakle sve to je strahovi, sve to je nešto što je tema pojedinačnih priča. A kao što znamo, Šekspir je tako, svaka Šekspirova drama jeste studija nekog zlog karaktera, u suštini nekog ljudskog zla. I mislim da o tome i treba više pisati nego o dobrom. Bilo je nekih zamjerki ili komentara oko toga da su likari na ovaj način prikazani kao ljudi koji imaju samo mane. Ali to nije ba moja želja. Moja želja je da se oslika ljudski karakter, dakle psihološka strana ljudske ličnosti, nezavisno od toga da li je u pitanju lekar ili ne. I da je ono što je dobro nešto o čemu ne treba pisati, to se podrazumeva. Razume se da je lekar plemenit, razume se da je dobar. Ali neočekivano je ako je težnja kod njega hipokrizi ili okolosti ili pretrenu ambiciji. To je nešto što ne bismo očekivali od lekara, ili da se lekar sam uplaši, na primjer, lečenje ili bolesti.
A ako je, primjer, radi bečki lekar, postoji u narodu predrasuda da bečki lekari gotovo vaskrsavaju pokojnike.
O tome se također radi u ovim knjigama, ona bi trebala da razbija običajni mit o lekarima, pa i mit o tome da Hipokratova zakletva je nešto što važi i danas. Pod naslovu u ovoj knjizi jeste da li baži Hipokratova zakletva u privatnom životu. To je dakle nešto što je vrlo važna stvar. Mi uvijek mislimo da očekujemo od lekara da budu neka vrsta posvećenosti poslu na način na koji su, na primjer, sveštenici posvećeni poslu. Dakle, u 24 sata, bez ikakve rezerve, bez ikakvog privatnog života. Današnje vreme individualizma i pretjeranog materializma koje postoji nikako ne ide zajedno sa posvećenosti bilo kom poslu 24 sata. Današnji čovjek želi da bude posvećen sebi, svom odmaranju, uživanju i trošenju strasti, i to što više može, mnogo više vremena nego radu i odgovornosti, a pogotovo ne prema drugom čovjeku. Od lekara se traži da imaju psihološku interferenciju sa pacijentom, empatiju, da se osjećaju sa pacijentom, jer kad ne mogu da mu pomognu, da mu služe kao pomoć za utehu, na svaki način, kad ne mogu da pomognu telu, pomognu ljudskoj duši.
Uteha, tajna, sve to u paketu, dakle.
A to je danas nemoguće u današnjem vremenu. Lekari su naravno ljudi, ne mogu da se izuzmu iz svog vremena, oni žive život kao i svi ostali, i tu nastaje veliki konflikt. Očekivanja su od medicine lekara velika, a s druge strane lekari ne bi bili ljudi koji jesu kad bi to ta očekivanja mogli da ispune u današnje vreme. Pa kad uzmete sam život Hipokratov, to je zapravo jedno veliko pregnuće. To je život koji podrazumeva potpuno posvećivanje pacijentu. Hipokrat je živeo tako što je 24 sata se bavio samo lečenjem pacijenta. On je odlazio s jednog mesta na drugi da bi lečio ljude. Odlazio je da vidi kako se leči na udaljenim krajima ondašnjeg sveta, u 3. veku pre nove ere. Naravno da nije napisao svoja pravila, to su napisali njegovi sledbenici, sinovi i galeni, ali on je bio sin i unuk lekara i imao još dve generacije lekara iza sebe. Jedna velika posvećenost medicini. I onda iz tog načina njegovog života izašla jedna velika moralna poruka, odnosno jedna vrsta etičkog principa, koja se danas, koja se ustalila kroz vekove i milenijume, da bismo mi danas govorili o potrebi da je lekar takav. Ali u današnje vreme takav lekar ne može da bude i ne treba očekivati. Dakle, Hipokratovu zakletvu u današnje vreme treba čitati drugačije nego što smo je čitali u 3. veku pre nove ere. Onda će biti sve u redu. Ne možemo da imamo očekivanja koja smo imali pre. Nikada se nije više berao, meni se čini, medicini zbog te tehnološke zbog tehnološkog progresa koje je nastao u medicini. Imamo mašine koje prave čuda danas, jer su zamisli čoveka veoma progresivne, a istovremeno se nikada nije manje verovalo lekarima kao ljudima.
I taj paradoks je zaista prisutan. Koliko ste radili na tekstu? Ovdje se pripovedač ne vidi, a priče su tako ubedljive i realne da se traže samo autentična imena junaka i onda potvrdi istinitost štiva.
Moja ideja je bila da napravim u jednom visokorealističnom stilu sa jednom maksimalnom reduktivnim načinom, sa nečim što je jedan hiperrealizam zapravo, da napravim nešto što će jako ličiti na stvarnost, toliko da bude sama stvarnost.
Da.
Neki od pisaca ovog stila, kao na primjer von Chirac, koji je baš advokat i pisao o zločinima svojih, odnosno slučajima zločina iz svoje advokatske kancelarije, je koristio sličan stil, ima takvih pisaca naravno i kod nas i u svetu, ali bih rekao da je glavna stvar to da sa tim visokim stepenom realizma se postiže dodatnu uverljivost i onda meni se želi da postoji preterana zainteresovanost za to radi se o stvarnom liku ili ne.
Što da ne, pa to je zahvalno. Živa je ta literatura onda.
Tako je, ja se s tim slažem. Ja ne mislim da je stvar...
Nije lar pur lar ili neko fantaziranje da oprostite.
Slažem se. Ja mislim da je stvarnost uvek možda i bolja literatura od same literature. Odnosno da stvarnost može da bude literatura koja donosi više šarma i više zanosa nego
više života, profesore.
Tako je, nego izmaštavanje koje se tim koristimo. Ali u mojim pripovetkama radi se o 50%, malo stvarnosti, malo mašta.
Ovdje se sjećam opet Kišove opaske da nema potrebe izmišljati. Tako. Nego samo dobro transponovati realnost u literaturu.
Slažem se apsolutno s tim, to je moj stil i to je moj način, ja tako pišem i verujem u to, ne verujem u pretrano izučavanje forme, ne verujem u pretrano insistiranje na nečem što je skroz oniričko, skroz izmaštano, skroz estetičko. Ja mislim da stvarnost koju vidimo, treba dobro vidjeti stvarnost i umeti je preneti u literaturu. S tim se sigurno slažem i Rasep i roman koji sam napisao pre ove zbirke pripovedaka su također u tom stilu napravljeni. Evo sad radimo, ja radim i drugu verziju tog istog romana na još realističniji način, pokušavajući zapravo da eto to transponujem vreme koje onda postoje lično vreme u književnost.
U literaturu. Da li se kroz vaše priče, njih 8 na broju, provlači ambicija i sujeta lekara ipak svuda?
Ambicija i sujeta lekara je kondicija sine qua non, ja bih rekao.
Uslov, da.
To je prosto nešto što postoji definitivno. Mislim, ne samo u svetu lekara, ja bih rekao da u tom nekom obrazovanom svetu, ne intelektualnom, ali ne u smislu, da nije svaki obrazovan čovjek intelektualac, to nam je jasno danas, ali u obrazovanom svetu postoji visok stepen te neke ambicije i želje da se postigne određena društvena funkcija i društvena korist na osnovu stepena obrazovanja. Ne bih rekao da kod lekara to postoji više nego kod drugih izraženo, ali ponavljam, To u slučaju lekara više smeta nego kod drugih osoba. Mi od lekara očekujemo da su posvećeni pacijentu samo poslu i da ne misle o sebi. Dakle, potpuni altruizam i potpuna empatija u odnosu prema pacijentu. Uvijek se iznenadimo kada lekar, neprijatno iznenadimo kada lekar želi da bude ambiciozan, kada ide u politiku, tu gledamo negativno. Ne volimo bogate lekare, mislimo da lekari koji imaju velika materijalna mogućnost također nisu primereni lekari. Da postoji jedan mit o lekaru kao nekom koji je skroman i potpuno posvećen svom pacijentu i ništa ga drugo u životu ne zanima. to nije realnost. I istovremeno moramo da razbijamo mit koliko, braneći to da su lekari samo ljudi, ali istovremeno treba da insistiramo na onome što pacijentu treba od medicine, što treba od lekara. Dakle, ja mislim da lekaru, da pacijentu jako treba empatija, da jako treba ta psihološka interakcija.
Naravno i zdravim ljudima i zdravim ljudima, i sportistima, i omladini. Empatija
apsolutno,
je... Dakle, čak se, da oprostite, da Barack Obama oglasio po tom pitanju da je mnogo veći problem manjak empatije nego neki manjak u budžetu.
Apsolutno, s tim se potpuno slažem. Ja mislim da je to suštinski problem savremenog čoveka, pa onda se to transportuje u medicinu još više.
Ali da li se sujeta i ambicija višestruko uvećaju u dodiru sa recimo medicinom? Kada opisujete intimu svojih junaka, jasno se vidi da je medicina moć iznad svake moći u njihovom domašaju.
Odnos između pacijenta i lekara se u psihološkom smislu nekad definiše kao odnos između roditelja i sina. Postoji dakle jedna vrsta neravnopravnosti u tom odnosu. Pacijent koji je dolazi sa oštećenjem, telesnim oštećenjem, koje onda proizvodi i duševno oštećenje, jer je patnja zbog boli, gubitak dostojanstva koje nastaje zbog bolesti, nešto što pacijenta stavlja uvijek u inferioran položaj u odnosu na lekara. Ta vrsta neravnopravnosti uslovljava mogućnost da neuravnotežene ličnosti osjećaju neku vrstu sujete i nadmoći kad je reč o lekarima. Ali bi zato u lekarskim redovima trebalo da budu oni koji to nemaju, oni koji su u stanju da takve stvari prepoznaju i da se liše takvih čak i nagona, ako imaju nagon prema svemu tome, ako imaju refleks prema tome da osjećaju nadmoćnom pacijentom, to bi trebalo da nestane. To je velika uloga učitelja u medicini. Ja jako pazim da moji mladi doktori vode računa o svom odnosu sa pacijentima i ukoliko vidim neke mane u odnosu prema pacijenta, ja pokušavam da to korigujem i ozbiljno o tom razmišljam. Mislim da se to kod mladog lekara može popraviti, da onda sa vremenom i sa iskustvom i sa zrelošću se to samo naravno stavlja u svoje vreme.
Na tom zdravom temelju da izraste kako treba. Detalj koji bih naglasio kao efektan u ponašanju lekara sa sujetom, našao sam u priči kada opisujući hirurga kažete da se on trudio da bude taj koji će rodbini operisanog uvek saopštavati o ishodu operacije. Zar je tu tražio šansu da se istakne?
Moguće su razne manifestacije ispoljavane sujete. Ja mislim da kada je reč o tome da li treba ili ne treba reći pacijentu istinu, to treba procjenjivati po mišljenju prema pacijentu, dakle individualno. I neki kada obole i kada imaju tu visok stepen povrede duše zbog toga, ne žele da znaju istinu, žele da žive u jednoj vrsti nade koja je možda i nerealna, ali im pomaže da sa tim se odnose prema svoje bolesti i lečenju, prihvatanju lečenja na bolji način. Nema recepta, svaki čovjek je sam za sebe i svaki čovjek je drugačija struktura. Ono što je bitno, uvijek treba misliti, lekar treba da misli o integrisanom čoveku, čoveku koji ima...
To takozvani holistički stav, pristup,
moramo da
kao ličnosti, da.
Tako, mi tako imamo jedan ozbiljan integrisan sustav koji podrazumeva i psihu, i telo, ponašanje, karakter, puno stvari zajedno da bismo došli do nečeg što jeste jedna individua i prema toj individu onda zauzimamo adekvatan stav.
Da, dakle kada ljudi traže ohrabrenje, utehu, treba se nametnuti. Evo, to bi bilo rečeno iz usta ovog junaka. U priči filatelista lekar ima opsesiju, to je slika o sebi, a i strah od starosti. Dalje, hirurg Bojović je u trci za novcem uvideo da za biznis nema boljeg mesta od klinike. I ove strasti ste razradili u pričama.
To su također neke od pojava u savremenom svetu medicine i ja nisam teo da ih zaobiđem. Radi se o tome da nekad kada neka karijera izgleda sjajna i briljantna, kada neko ko ima dobre osnove, ko je dobar đak, a mahom su lekari dobri đaci, kada je neko dobar đak i vaspitan da uči, da se obrazuje, kad nije površan, kad polazi normalnim zdravim putem kroz život, kada mu se otvore horizonti u kome se njegove ambicije naglo razmaknu, on tada polako i proti toj opasnost može da uđe više u bolest nego što će ići zdravim putem. Nekad se divimo nekim karijerama, a iz njih se stvari krije bolest, bolestan karakter koji pozumna tako jedno nezasitno bavljenje samim sobom, jednu patološku narcisoidnost koja omogućava da se razvore i porodica, odnosi sa decom i na svaki, i zapravo svi drugi odnosi, zbog te jedne neumerene ambicije i želje za palisanjem, odnosno za prosto svojom slikom o sebi koja ne prestane. Jedna vrsta Doriana Graya. Jedna vrsta toga da prosto celog života se bavimo samo tome tim da večno živimo i da živimo u najboljem mogućem svetu, da obzira što je to nerealnost, to samo nama tako.
Tu su izvučene zaista perfektno, da kažem, mnoge nijanse te takozvane slike o sebi u ogledalu. Taj hirurg u jednom trenutku, kako vi pišete, odjednom kreće, pa ide po svim teretanama, po gradskim bazenima, neguje se, ali ta zamka, uvek ta senka ostaje i starosti i prolaznosti.
Naravno.
Da li ste u priči poruke najviše povezali priču o lekaru sa sredinom od koje strada?
Poruka, pripovetka poruke podrazumeva, ona ima jedan mizansen drugačijih viđenja rata. Navikli smo da rat gledamo kroz izbeglištvo, kroz stradanja, kroz zločine, kroz nekakve okulare koji su opšte prihvaćeni, a ovde se pokazuje da u ratu može da strada i ljubav i da to takođe može biti velika, velika žrtva rata. I naravno da zbog toga što se dvoje ljudi razdvajaju ratom, strada tako jedna osjetljiva i tanana veza između, možda najvrednija veza između ljudi, a to je ljubavna veza. Lekari koji su u pitanju ovde su oštećeni zbog toga što su izgubili ljubav za ceo život i obsesivno samo traže način da se ponovo spoje, da svoju vezu povrate, i zato im trebaju godine i godine, malte ne pola života.
Da, znači hirurg gubi ideale, gubi i ljubav sa ženom dolaskom rata i sa zastrašujućim po njega istinom da u Osijeku nema od komunizma ništa.
Ovde je naravno naš rat u pitanju, radi se o srpsko-hrvatskim odnosima i o jednom braku koji je različitih nacija, koji je najosjetljiviji na ovaj rečovom sukobu i gde je zapravo stradala ta veza zato što je u pitanju bila veza dve različite nacije. Međutim, pokazuje se kroz pripovetku da je ljubav uvek nadnacionalna i da ljubav je ono što će prevladati takve podele kao što su podele između dve nacije, pa čak i ratno vreme. Stradala naravno i profesija hirurga, strada je, on sve vreme obsesivno misli samo o onim trenucima koji su predstavili najveću sreću, a to je njegova ljubavna veza sa prvom ženom koja je bila drugačije nacije pa je morala da se razvede od nje, odnosno da prestane da živi s njim.
I da, zaista mislim da možda imate jednu ličnu crtu ili motiv priče o Osijeku.
Ja sam
osjećan, da vam je to malte nezavičaj.
Tako je, ja sam osjećan, to jeste moj zavičaj, ja sam odrastao u Slavoniji. Do 19. godine nisam poznao drugi svet, do 19. godine osim Slavonije. Sada ga gledam na jedan drugi način, ali sam srećan prosto što imam svoj zavičaj, neki ga i nemaju. Ali najnovija su događaje napravili to da to više nije nam pristupačno na isti način na koji je bilo. Ja kad sam došao s 19 godina iz Osijeka u Beograd, ja nisam želeo da zamenim Beograd sa Osijekom, ja sam želeo da imam dva grada u svom životu, i Osijek i Beograd. Ispostavilo se da jedan više nije moglo od 90. godina pa nadalje, i tako da je na neki način trauma u vezi sa Osijekom prisutna u meni.
Da. Da li dakle, ili zašto ti sujetni ljudi, zašto se oni plaše od svoje senke i sa velikim naučničkim podvigom, afirmacijom, sujeta ih upozorava da spavaju, kako se u priči kaže, sa snom na jedno oko. Kako to da je čovjek, oprostite, iznutra tako loman, a toliko, da kažem, ostvaren i jak naučno?
Upravo o tome se radi. Samo na prvi pogled on je ostvaren. a u suštini on ni malo nije ostvaren, on duboko sumnjao sve svoje uspehe, njemu zato je treba neprestana potvrda uspeha, spoljna potvrda uspeha, da bi on sam verovao u to. Ali se radi o inteligentnim osobama, osobama koje su pronicljive i koje dobro znaju svoje vrednosti. I ovdje se dakle radi o osobama koje su postigle velike uspehe, a da u suštini nemaju velike vrednosti. Samo plemenitost, samo dobrota, samo čovjekoljublje, samo humanost je nešto što dakle, sve pozitivne karakteristike u ljudskom karakteru, to je ono što čovjeku daje mir. To je ono što nikad ne dovodi u sumnju. Onaj ko je dobar prema drugom čovjeku, ko nema zle misli prema drugom čovjeku, ko voli ljude, taj nikada neće sumnjati u to što radi i ono što on jeste. Sumnjaće samo onaj ko ima zle misli prema drugom čovjeku. Ma šta se, ma kako se predstavlja. Ovdje se radi o osobama koje imaju profesiju u kojoj se veruje medicini. Oni su time zaštićeni i njihovi karakteri se ne dovode u pitanje. Ja dovodim ovom knjigom u pitanje njihove karaktere. I kažem, kad vi vidite pred sobom beli mantil ili kad vidite anđela, što bi rekao Šekspir, ko zna kakve se sve zveri u njegovom karakteru mogu da kriju. I to je ono što jeste da i njih čini ljudima, ali s druge strane jeste nešto što podrazumeva da baš takve osobe jesu osobe koje i za sebe nisu dobre. Jer upravo zbog tog nemira koji imaju stalne sumnje u svoje vrednosti, oni žive neprestano život iskušavanja i neprestano život koji podrazumeva proveru tog što jesu ili nisu, što na vreme ogromne reperkusije na svoju okolinu, da su oni veliki tirani okolini.
Naravno, tu se onda pojavljuje i ljubomora i mnogo šta što razara i najintimnije zajednice, pa i one u najširen smislu. Upravo što je profesora kažete, ta sumnja u svoju veličinu, svoju vrednost. Jedna bolna rečenica govori i o površnosti kod vaših junaka, a ona kaže, tuga se računa u ozbiljna osjećanja.
Tako je.
Ima li takav prekor još smisla među nama i među lekarima ili kažem i među pacijentima?
Ja bih rekao da i bez obzira na taj užasni individualizam koji je nastao, tu vrstu potpunog bezosjećavanja koje postoje u današnjem svijetu za drugog čovjeka, mi smo čak i humanost doveli do neke humane, do neke higijenske crte. Mi više nećemo da pomognemo drugom čovjeku koliko to nas ugrožava, koliko to nas maltretira. Ako neko treba da bilo što uradi što bi poremetilo njegov komfor, a da drugom pomogne, on to neće više uraditi. Današnje vreme definitivno nije vreme koje je okrenuto ljudskosti i mi zato moramo stalno da insistiramo da vraćamo tu prirodnu, suštinsku i najvažniju karakteristiku ljudskog bića, a to je ljubav prema drugom čovjeku. To je i filogenetski i ontogenetski nešto što je najznačajnija stvar u evoluciji ljudskog roda i ja mislim da tom treba stalno insistirati. Međutim, ja mislim da i dalje, zbog toga što se radi o prirodnoj karakteristici koju je nemoguće izbrisati iz ljudskog gena,
koja je ontološka, ona, stvar našega bića, zakona života,
da zbog toga mi dalje imamo i tekako ljudi koji jesu pravi ljudi, prirodni ljudi, oni osjećaju pravu tugu i pravu radost i pravo uzbuđenje i pravi strah, sve te stvari su prisutne, dakle sve to je moguće da se, sve to je danas prisutno i vredi opominjati, vredi proveravati, vredi preispitivati. Na kraju literatura i služi tome da bismo bolje upoznali sami sebe.
Sjećate se sigurno one egzistencijalističke Sartrove definicije da pisati znači svoditi račune sa sobom.
Tako je, apsolutno.
U knjizi se savest pominje nekoliko puta i to su ohrabrujuće poruke za nas čitaoce u sklopu vaših priča. I lekar koji je u agoniji zbog rastavljenosti od svoje žene Hrvatice u operacionoj sali je besprekoran. I čuveni hirurg koji radi za trojicu, takav je na poslu jer ga savjest pritiska zbog njegovih žena i dece koji su nezbrinuti. Ipak je savjest pobedila u pričama gdje ste je dotakli.
Sigurno, savjest je jedna od vrlo bitnih karakteristika ljudskog roda i ona jeste korektor, jedna osnovni korektora naših ponašanja, vraćanja na prirodne pute o kojima sam već govorio. I izgrađivanje savesti kada se ne radi o nečem što jeste psihološki nad ja, nešto što je u krajnjoj liniji kočnica ljudske slobode, uvek je korisno. Zbog toga mislim da je pozivanje na savest, pogotovo kad je reč o lekarima, neobično važno, jer savest lekara treba da vraća na put empatije, odnosno prema pacijentu kome se ne gleda kakav je tvoj život i imaš li ti od toga neke koristi ili nemaš, nego si u svemu posvećen nekome ko je u očajnom stanju, ko je bolestan i najčešće depresivan, odnosno promijenjene duše.
Da. Jedino nismo govorili o ljubavi prema medicini u vašim pričama, a nje ima. Pa recimo, za Savu Panića iz priča Anatom, kažete da je za njega anatomija kao cvetna livada.
Ljubav prema medicini je, ukoliko postoji, uvek ohrabrujuća, zato što je to dobar put kojim lekar može da postane i dobar čovjek. Ali ljubav prema medicini, ukoliko se radi o tehničkom delu medicine, koju naša medicina pogotovo je u velikom delu tehnički posao, neće napraviti i dobrog lekara. Ljubav prema medicini, ako podrazumeva ljubav prema nekoj medicinskoj tehnici ili upravljanjem nekim aparatom ili ljubav prema kateteru ili hirurgiji kao poslu, neće napraviti i dobro lekar. Dobar lekar će biti samo onaj čovjek, onaj koji je dobar čovjek. Jer dobar čovjek će osjećati sa pacijentom. I ukoliko se ta empatičnost o kojoj smo danas toliko puta pomenuli, ukoliko dogovorimo nešto što nije prisutno, ukoliko vi to se radite za dušu pacijenta kom radite, ne samo za telo, uvek ćete na kraju doći u situaciju da vam pacijent neće verovati, neće vam biti i vi sami nećete biti dobar lekar.
Da. Da li, profesore, može biti književni motiv, i to interesantan i inspirativan, suočiti se sa opisom takvih ispita i njihovih ispolaganja kao koji se polažu na medicini?
Ja sam nekoliko intervjua napisao, rekao da mislim da bi medicinski fakultet morao da organizuje prijemni ispit iz psihološkog stanja studenata, da nije dovoljno samo imati mogućnosti i energiju za učenjem, nego da je vrlo važno i taj psihološki status koji podrazumeva da je neko opredeljen da misli o drugom čovjeku. Medicinom ne bi trebalo da se bavi neko ko ne misli o drugom čovjeku, ko misli isključivo o sebi. Neko misli o sebi, trebalo da se bavi ekonomijom i drugim profesijama.
Bankarstvom, dakle, ili trgovinom, da, ili menadžmentom.
Dakle, međutim, evo, pogledajte koliki broj onih jako bogatih ljudi na kraju završava tako što se bavi nekom humanitarnom aktivnošću. To dokazuje samo jedno. Prirodno čovjek nije napravljen tako da zgrče, on nije napravljen tako da misli samo o sebi, on je prirodno napravljen tako da misli i o drugom čovjeku. Ljudska zajednica podrazumeva, ljubav u ljudskoj zajednici podrazumeva to kosmičko osjećanje koje mi kao ljudski rod moramo da negujemo, a ono znači da smo jedni i jedini živi kakvi jesmo u prirodi, oko nas su planete, prazan prostor, kamen, neživa priroda. I kao takvi možemo da se sačuvamo samo onda ako jedni drugima pomažemo. Ljudski rod nema drugu mogućnost da u kosmosu preživi, sem da se, da se čuva sam po sebi, odnosno da jedan drugom pomaže. S tim se rađamo. To je ono što je ontogenski u čovjeku. S tim se rađamo i da savremeno vreme, koje je vreme zgrtanja tog preteranog kapitalizma, opšte mišljenja o kapitalu i to i svemu ovo što imamo danas u ekonomiji, nas odlači od naših prirodnih korena, od naših prirodnih refleksa, ali mi to nikad ne možemo da sasvim zatolimo. Mi to stalno imamo u sebi.
Kako pesnik Raka Drajinac kaže, sve bih dao, ali ništa nemam.
Tako je.
Ili u našoj pravoslavnoj teologiji jasno se poentira da je drugi moje spasenje, izvor moga života.
O tome se radi. To je nešto što je primenjivo, čini mi se, na ljudski rod apsolutno sve vremena.
Ali zaista, kad smo pominjali podvig studija medicine, kada dakle pogledamo laički, pa na primjer samo pobrojimo na svakoj godini po jedan ispit kao što je anatomija, fiziologija ili patologija ili interna medicina ili hirurgija, to je zaista zastrašujući, izuzetan je to podvig. E sad te nijanse što vi uvek kažete karakterne i...
Stvar učenja, odnosno velikog broja stranica koje treba da se nauči, 5000 bolesti treba nauči student medicine za vreme fakulteta. 14-18 hiljada različitih bolesti, stanja i patoloških stanja i obolevanja on sretne, a 5000 mora da nauči. Dakle, jedan ogroman broj, jedan veliki fundus informacija koje treba da stane u njegovu glavu, je nešto što definitivno opterećuje i podrazumeva strašnu energiju za, za učenje. Studenti medicine su naravno poznati po tome što satima i satima svakodnevno moraju da uče. Ali ponavljam, to ne znači dobrog lekara. Dobrog lekara karakteriše njegov znanje s jedne strane, ali s druge strane njegov psihološki profil, njegove karakterne crte. I ukoliko ne postoji taj odnos prema drugom čovjeku, nema i dobrog lekara.
Ili onih 200 pitanja iz vaše priče o lekaru koji dolazi u Ameriku i treba da nostrifikuje svoje znanje. U priči Anatom opisali ste i Panićevu izolaciju među kolegama i studentima na kontu njegovog osobenjaštva. Kao da je zamalo ulovljen u onaj Andrićev opis Ćamila Efendije, za koga su sugrađani govorili da su Tahir Pašinom sinu knjige udarile u glavu i da njemu nije nikako dobro.
Na isti način na koji je junak iz Andrića kojeg citirate i junak ove pripovetke Anatom je isto naučnik osobenjak koji je toliko zatvoren u svoj svet nauke da najveći deo svog života ne shvata da je život zapravo pored njega, a da on sam živi u jednom uskom uzoteričnom krugu u kome je, su oni koji se bavi istim problemom kao i on i niko više. Velika zamka naučnika i velika zamka danas uskih svih intelektualaca jeste to što imaju sve više uzak fokus interesovanja i onda iz toga u tome vide ceo svet, a svet se zapravo nalazi pored njih.
I njegov, da kažem, bilans ostalo je samo te šetnje sumorne oko anatomskog dakle instituta sa njegovim ostarelim već kučetom.
Ali definitivno sve ono što je zapravo život ga napušta.
Prazno srce i duša. Šta je, profesore, sindrom slomljenog srca između književnosti i kardiologije?
Ne bih rekao da je srce slomljeno između književnosti i kardiologije, ja više bih...
Na koju stranu više?
Ja bih više volio da je reč o dva srca, ne da je jedno slomljeno. Nikada to nije predstavio neku vrstu konflikta u meni, ja sam uvijek doživljavao književnost kao nešto što je moja potreba, jer od gimnazije se bavim nekim vrstom pisanja, već 25 godina izdajem knjige koje sam napisao, uglavnom romane. I književnost je prosto moj osnovni refleks za s jedne strane kako, način na koji provodim vreme, a na drugi način kako ja razmišljam o svetu. Kad nešto mislim da treba da kažem ili nešto mislim da je vredno da se kaže, ja onda to kažem kao pisac. Pravim priče ili pravim roman i na taj način saopštim to što mislim da treba da kažem. To je odnos uvek umetnika prema stvarnosti u kojoj živi. Medicina, s druge strane, jeste moja profesija koju doživljam kao posao za koji sam se školovao, kvalifikovao, svesno ga izabrao i koji mi pruža zadovoljstvo utoliko ukoliko je motiv za medicinu ta mala nematerijalna zahvalnost koju pacijent izražava prema onom komu je pomogao. Kao i svaki čovjek koji izražava zahvalnost prema pomoći od drugog čovjeka, nezavisno od da li je već u medicini ili ne. To meni predstavlja veliko zadovoljstvo i ne bih nikako da se odreknem obe svoje aktivnosti, osim ako to ne bude morao zbog nekih drugih razloga. Ne bih rekao da je to neka preterana originalnost. Veliki broj lekara je bio i su bili pisci.
Pa eto, imate Čehova da čuva čast, možda i profesija, još i više literature.
Zanimljivo je to da u srpskoj književnosti postoji jedan značajan broj lekara i pisaca. Neki od njih su bili znameniti lekari, naprimjer Laza Lazarević je bio vrlo znamenit lekar, a istovremeno i uspješan pisac, vesnik moderne, jedan danas ga svrstava među najvažnije srpske pisce. U druge strane, postoje lekari koji su bili koji se nikad nisu bavili svojom profesijom, primjer kao Miodrag Bulatović, Pavlović,
pesnik Mija.
Tako je. Dakle, Miodrag Pavlović je završio medicinu, radio 6 mjeseci kao lekar i rekao mi je ovo za mene i nastavio dalje da se bavi vrlo uspješno književnošću, odnosno poezijom. I eto, jedan od najznačajnijih naših pesnika postmoderne. Dakle, imamo različitih primjera. Čehov je bio lekar koji je se bavio medicinom zato što je morao se od medicine izdržava. On se kada je postao slavan, prestala pisati, on je prestao se bavi medicinom i bavio se samo književnošću kao svojom najvećom i najvećim opredeljenjem, najvećom ljubavlju. Bulgakov je vrlo malo pisao i on je umro 31. godine, a napisao je Majstore Margaritu sa 29. godine, a Majstore Margarite su objavljeni 71. godine. Daleko, daleko poslije njegove smrti i on je umro da nije znao da će dana biti slavni pisac.
Da, da, on ima dnevnik lekara. Dnevnik pisca.
Ima dnevnik lekara također. To je zapravo uz jednu ili dve drame koje je napisao za pozorište, sve što je napisao pre Majstore Margarite. Ali je umro bez saznanja da će postati veliki pisac. U svom vremenu nije bio neki znameniti veliki pisac. Različite su sudbine, hoću da kažem, lekara koji su i pisci, ali taj fenomen postoji. Ne bih rekao da je to sam po sebi fenomen i drugi su i drugi poznati pisci ili veliki pisci su imali neke profesije koje nemaju veze sa književnošću ili sa kulturom šire. Bernhard Schlink na primjer je čovjek koji je koji je sudio Ustavnog suda Nemačke, pa ajde, jedan izvanredan pisac. Veliki, velika lista oni koji su imali zahtjevna zanimanja, pri tome i ozbiljno bavljenje književnošću i vrlo uspješno bavljenje književnošću. Ako nešto treba, ako nešto možda vezuje lekara i pisac, to je ta upravo o čemu smo danas ta najviše govorili.
Sa osjećanjem, interakcija, vi kažete.
Ta neka vrsta interakcije psihološke. Lekar vrlo rano uoči da u čovjeku se krije sem njegovog ponašanja i ljudska duša. Dakle, sem tog tela koje je pred sobom, on vidi ljudsku dušu i počne vrlo rano da razmišlja o psihološkom stanju u čovjeku. Taj integrisani pristup lekar mu vrlo rano uspostavlja, bez čega nema literature. Pisac koji to nema ili koji to ne može i zapravo nije pisac.
Ja bih istakao i Željka Bačevića, to je lekar urgentnog centra u Beogradu, ali pisac izvanrednih soneta.
Da, da, ima ih naravno u savremenu doba, ih ima mnogo lekara pisaca.
Ali zanimljivo je sa druge strane i da postoje lekari manje više specijalisti za lečenje pisaca. I ta veza postoji, naravno.
Da, dobro, to je...
Gotovo institucije za lečenje pisaca, pojedini lekari.
To je zanimljiva sintagma, da.
Jeste. Da li srce kod Amerikanaca strada od gojaznosti, a kod nas od nervoze?
Ne bih rekao da postoji neka vrsta univerzalne formule koja bi ih svrstavala Amerikance na jednu stranu, a nas na neku drugu stranu. Ja bih rekao da ljudsko biće jedinstveno. Naravno da istorije, okolnosti, društveni sistemi, razne stvari formiraju i kolektivno i pojedinačno biće. Naš, to je definitivno da mi danas možemo da govorimo o nekom kolektivnom biću Amerike, Europe, pa i Srbije i Srba. I da tu ima razlike, to je sasvim sigurno. Nervoza nije nešto što je tipično za bilo koju naciju. Mislim da sve nacije imaju isti stepen nervoze, prosto ljudsko biće ima tu vrstu neke napetosti koja proizilazi iz nezadovoljstva. Ja bih rekao da oni koji su zadovoljni, oni koji imaju mir sami sa sobom, koji su na taj način i ostvareni, su oni koji nemaju nervozu. Naravno, tu imaju neke uvek nekakve genetike, neko je više, neko manje sklon stanjima nervoze, ali mir sa samim sobom, ispunjenost radom, ispunjenost idejama koje te rukovode, dobrota kad su u pitanju drugi ljudi, to su stvari koje će smanjiti nervozu. Mi ne možemo da smanjimo nervozu time što ćemo da ostvarimo to da imamo u materijalnom smislu više nego što smo imali. Dobit ćemo sada, i vozili smo mali automobil, sad ćemo dobiti kupiti veći automobil. Imali smo mali stan, imat ćemo sad veći ili jednog dana i jahtu. To su ciljevi koji vode dodatnoj nervozi. Smanjivanje ciljeva, smanjivanje ambicija jeste nešto što težnja ka nematerijalnim zadovoljstvima je nešto što smanjuje nervozu. Čovjek treba da bude sposoban to da ostvaruje svoju sreću, da ima ispunjeno srce, da je zadovoljan sa malim stvarima. Sam život je dovoljan razlog. Bez bolesti, bez invaliditeta je dovoljan razlog da neko bude srećen. A istovremeno, mnoge nematerijalne zadovoljstva također mogu da pružaju ozbiljan izvor za zadovoljstva i da nas umire. Kada je reč o Amerikancima, odnosno u američkom kontinentu i uopšte tom nekom visokom kapitalizmu, tom nekom liberalnom novom kapitalizmu, kome je ta grabež izražena do maksimuma, u kome nema nikakvog osjećaja za druge ljude, nego samo za sebe i za svoju zaradu.
Grabež i sebičnost.
Sebičnost,
individualizam.
Pa ima, apsolutno. Tu je stepen nervoze još daleko veći, jeste, jer onaj ko stalno grabi, on je stalno uplašen da neće dovoljno da zgrabi. Ne bih rekao da se tu radi o nekoj karakteristici koja je razlika u nacijama. To je više razlika u društvenim sistemima.
A šta mislite o toj antropološkoj odrednici našega naroda, takozvani violentni Srbi, preosjetljivi, senzitivni? Koliko to para srce? Kao predispozicija, pa onda i u ovim okolnostima, što vi kažete, i kontekstu.
Antropološki razlika između, kada je reč o Evropi, antropološki, ja mislim da opet se vraćamo na istu stvar, a to je da je razvoj sistema koji je živao, koji je postupni sistema koji je postao, kad pogledate kako je nastala Evropa, vi vidite u suštini taj odnos između istoka i zapada koji je zavisio od tome divlji istočni narodi koji su bili varvarski narodi s istoka, Mongoli i Huni, pred kojim su istočni Evropljani stalno morali da se slanjaju i da beže, su bili izvor najvećeg nemira. S druge strane, severni narodi, također varvarski narodi, Germani, skandinavski narodi, Rizi, to su bili također izvor velikog nemira u Evropi. Ono što je bio mediteranski bazen, Rimsko, Grčko carstvo, Egipatsko carstvo, dakle, taj mediteranski bazen je bio izvor progresa, napretka. Zato se Vizantija toliko razvila. I ja bih rekao da se tu formirala jedna vrsta civilizacije i kulture koja je posle podelom na istočno i zapadno rimsko carstvo i tim što je istočno rimsko carstvo bilo u nemilosti istočnih naroda, a onda najzadom osmanskog carstva koje je to samo potenciralo, se nejednako razvijalo. Prema tome, zapadna civilizacija koja je izgradila Severnu Ameriku, pa je sad i Amerika takva, civilizacija Zapadne Evrope i Severne Amerike je imala priliku da u 15. 16. 17. veku izgrađuje filozofsku misao, da izgrađuje daleko bolju, da se posvećuje više prirodnim naukama i da u tehnološkom smislu, a također i u neposrednom smislu, kada je reč o poljoprivredi, kada je reč o bankarstvu, se bolje organizuje. Ali Zapadnoj Evropi, od koje je nastala Severna Amerika, je trebalo 3 ili 4 veka da dođe do stepena razvoja koji da danas ima. Mi smo tu bili značajno sustegnuti zato što smo bili pod uplivom, stegom i jarmom divljih istočnih naroda koji nisu donosili nikakav progres i civilizaciju, nego su upravo suprotno.
Lečite li sada nekog pisca kao što ste lečili i postali prijatelj i imali epistolarno delo napisano sa pokojnim Žikom Pavlovićem?
Pa ja ne znam kako biste ovo shvatili, ali lekar Gorana Milošinovića najviše ima problem da leči pisca Gorana Milošinovića i ja mislim da je tu taj odnos njemu najdelikatniji, tako da tu provodi najviše vremena. Znači, Vojin Pavlović i ja smo se upoznali davno kada je on, zapravo nije bio moj pacijent, on nije imao bolesno srce, ali smo se upoznali preko medicine slučajnim jednim pregledom njegovim i nažalost on je prerano umro i nije umro od bolesti srca nego druge bolesti. Veoma mi je žao i jako mi nedostaje njegovo prijateljstvo, ali mislim naše poznanstvo i naše prijateljsko spajanje išlo je na osnovu tih nekih spajanja duša, nezavisno od medicine. Ja ne doživljam neku profesiju, kao lekar ne doživljam da postoji neka profesija koja bi trebalo posebno lečiti. Sve ako hoćete, eto, tu igru reči, da lečim sam se.
Da, ali zaista je nešto izuzetno. Živojin Pavlović je upijao svaku umetnost. Filmski scenarista, pisac, profesor na akademiji dramskoj, zaista je bio izuzetan.
Žika Pavlović je bio renesantna ličnost. Njega je sve zanimalo, on je svemu mogao da se posveti, sve radio na dobar način. To su renesansne osobe koje danas više nema, to su ideali koje danas teško dostići. Naravno, trpao je velike probleme zbog toga. Jer sredina ne prihvata osobe koji su polivalentno obrazovani, koji su uspješni u nekom profesiji. okolina ne prihvata uopšte uspešne osobe i u jednom polju. A ako imate u dva polja, onda dvostruko više. Dakle, što se više polja bavite, što ste više uspešni, to je gore za okolinu. Okolina želi da sve uravni, tako da se sama osjeća dobro. Promotivno, kada neko iskače, onda se okolina, odnosno ta sredina mediokritetska, osjeća loše. I svako radi protiv svojih loših osjećanja. To mora da ima na umu onaj ko se ovim poslom bavi. Emil Cioran je, na primjer, imao jedan od eseja svojih u vezi sa Pandorinom kutijom i on je rekao da misli da je najgora stvar od ljudskih mana ljubomora. Da je to nešto što pravi najveći problem u životu svakog čoveka i da je dužnost onog ko je iznad proseka da maksimalno smanjuje svoju sujetu, da maksimalno svoje nastupe smanjuje, da prosto se trudi da na svaki način smanjuje ljubomoru koja je već prisutna samim uspehom nekog čovjeka. On sam, Emil Cioran, je to osjećao na svojim leđima tokom života u Parizu i preporučivao je svakome ko je na bilo koji način iznad proseka da prosto sam skreše koliko god može svoja krila.
E, ja se sjećam i evo, ide se tako i pozdravimo jednog vašeg pisma sa pokojnim prepiske sa pokojnim Žikom Pavlovićem, kad vi na kraju kažete piši Živojine Pavloviću, ja to željno iščekujem. Hvala vam, profesore.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Goran Ilašinović, kardiolog i pisac. Do slušanja, s Bogom.